Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Здоров'я європейських фінансів має потрапити під суворіший нагляд.
Ми досягнемо згоди між європейськими столицями щодо цього спільного проекту, який посилить нагляд і вагу декількох контролюючих органів у банківській чи страхувальній галузях.
У Німеччині атомні електростанції працюватимуть довше.
Unsere Energieversorgung wird damit die
Таким чином наша система енергозабезпечення буде найефективнішою і найекологічнішою в світі. Ми отримали план дій, який нам дозволить якомога швидше досягти ери відновлювальних джерел енергії.
Референдум провалився. Що чекає Молдову?
Явка виборців, що є, мабуть, найцікавішим елементом сьогодні, тому що від неї залежить визнання дійсності референдуму, становила 29,5%.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов коротко про події у світі.
Доброго вечора всім. Фракція БЮТ має намір блокувати роботу Верховної Ради 7 вересня у разі, якщо парламент відмовиться розглянути на засіданні мораторії на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і цін на газ. Про це повідомив голова фракції БЮТ у Верховній Раді Іван Кириленко. Крім мораторію на підвищення тарифів, БЮТ вимагає розгляду Верховною Радою мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок, а також оголошення податкових канікул для малого і середнього бізнесу. Тим часом лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов висловив сподівання, що фракція БЮТ не виконає своїх погроз і завтра не блокуватиме роботу Верховної Ради. Ось який діалог відбувся між Кириленком і Єфремовим у стінах Верховної Ради.
Мораторій. Крапка. Завтра радикально будемо вимагати розгляд. Якийсь компроміс можна буде знайти? Зараз ми з Олександром Сергійовичем на цю тему говорили.
Утро вечора мудреніє, і я надіюсь на те, що завтра у нас буде нормальна робоча обстановка в сесійному залі.
Також Єфремов сказав, що ті політичні сили, які будуть протидіяти цьому, я не думаю, що вони знайдуть підтримку наших виборців, підкреслив представник партії регіонів у Верховній Раді. Заступник головного редактора харківської газети «Новий стиль» Петро Матвієнко заявляє про неефективне розслідування кримінальної справи за фактом загибелі зниклого безвісті головного редактора цього видання Василя Клементьєва. Ось що сказав з цього приводу Петро Матвієнко.
Розслідування йде за принципом броунівського руху. Воно не просунулося до встановлення істини ні на крок. Більше того, зник один з ключових свідків у цій справі, котрий міг би допомогти слідству.
Також Матвієнко розповів про тиск на дружину Клементьєва. Газові переговори на найвищому рівні можуть відбутися у вересні. Зурабов про це сказав посол Росії в Україні Михайло Зурабов у Києві. Він відзначив, що переговори відбуваються, і він може сказати, що вони триватимуть і в найближчий місяць-півтора на найвищому рівні. Також допустив, що ця тема може виникнути і цього місяця під час контактів вищого політичного керівництва Росії та України. Посол Росії також додав з цього приводу.
На правительственном уровне проходили консультации.
Я знаю, що на урядовому рівні відбувалися консультації, в яких українській стороні досить докладно роз'яснювали ті переваги, які українська сторона може отримати в тому разі, якщо в Україні відбуватимуться більш інтеграційні процеси з тими міждержавними структурами, які нині створено, зокрема в рамках Євразес і Митного союзу.
Євразес і таможенного союзу.
Унікальний дерев'яний храм Свято-Троїцький собор у Новомосковському на Дніпропетровщині без жодного цвяха, описаний Олесем Гончарем в романі «Собор», в аварійному стані. Будівля дала крен приблизно на 22 градуси. За інформацією обласного управління культури, наразі через незадовільний стан будівлі масові зібрання людей у храмі заборонені. На порятунок пам'ятки чекають кошти від держави. Поки що ж священники проводять акцію за збір коштів на ремонт і реставрацію храму серед вірян. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Після довгих місяців складних дискусій у Євросоюзі нарешті дійшли згоди щодо нової системи нагляду за банківсько-фінансовою сферою. Спостерігати за тим, як себе почувають європейські гроші, будуть чотири новостворені установи. За період кризи це рішення, вочевидь, є найважливішим, адже перебудована архітектура фінансового нагляду буде гарантом запобігання новим неприємним сюрпризам на цьому ринку. Детальніше повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
Представники 27 європейських країн та Європарламенту вийшли на фінішну пряму у створенні системи, яка попереджатиме про порушення, небезпеку чи кризові ситуації у фінансовій сфері. За зволікання у посиленні контролю за банками та іншими закладами, що керують великими грошима, Європу часто критикували і наводили приклад Америки, яка швидко реформувала свої наглядові структури. Деякі держави, особливо Велика Британія, навідріз відмовлялися від ідей, що пропонував Брюссель, адже Лондонському Сіті тоді доведеться поступитися своїм суверенітетом у європейських фінансах. Щойно зусиллями різних установ, зокрема Ради Євросоюзу та євродепутатів, сторони нарешті досягли політичної згоди у цій сфері. Олів'є Шастель, держсекретар з європейських питань Бельгії, яка наразі головує у Євросоюзі, переконаний, що з нового року фінансово-наглядові установи нового зразка розпочнуть свою роботу.
Ми досягнемо згоди між європейськими столицями щодо цього спільного проєкту, який посилить нагляд і вагу декількох контролюючих органів у банківській чи страхувальній галузях. Таким чином, за необхідності, аварійний сигнал лунатиме на європейському рівні замість того, аби залишати окремі країни самотужки боротися з проблемами.
Каже представник бельгійського головування. Нова архітектура фінансового нагляду буде така. Європейський комітет системних ризиків, що базуватиметься у Франкфурті. Він цікавитиметься можливими збоями на рівні всієї грошової сфери Європи. Крім цього, існуватимуть ще три органи, які окремо опікуватимуться банками, страховими компаніями та пенсійними фондами і ринком цінних паперів. Їхні офіси, відповідно, знаходитимуться у Франкфурті, Лондоні та Парижі. Як пояснив єврокомісар з питань внутрішнього ринку та послуг Мішель Барньє,
це будуть органи, що матимуть реальну владу і будуть здатні встановлювати правила гри, чинні для всіх на рівні Євросоюзу. Це великий прогрес після уроку, який нам дала криза. Європейські фінанси будуть під наглядом чогось на зразок контрольної вежі та екранів радарів, які до того ж будуть спроможні реагувати.
Каже єврокомісар, натякаючи на те, що нова система зможе контролювати фінанси кожної окремої країни-члена Євросоюзу. Проте досягнута політична угода – це ще не все. Своє добро новій системі фінансового нагляду ще мають дати міністри економіки країн Євросоюзу. Свою позицію щодо цього вони мають висловити на зустрічі у Брюсселі, яка відбудеться завтра. А наприкінці цього місяця ідею створення наднаціональних органів нагляду винесуть на голосування у Європейському парламенті. Тільки після цього очікується, що приступити до спостереження за фінансами Європи ці установи зможуть на початку 2011 року. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А зараз до Німеччини. Тут вирішили продовжити дію атомних електростанцій. Відповідної домовленості досягли у неділю керівники правлячої коаліції. Такому рішенню передували багатотижневі складні переговори. Водночас захисники довкілля і зелені критикують досягнутий компроміс і погрожують масовими акціями протесту, розповідає Ярослав Кандиба.
Уже 18 вересня канцлер Німеччини Ангела Меркель зможе відчути всю силу обурення, яка панує серед екологів та зелених. На цей день антиатомна ініціатива запланувала провести в Берліні масову акцію протесту. Екологічні організації критикують досягнутий у Берліні компроміс стосовно продовження роботи атомних електростанцій. Як заявив експерт Greenpeace з енергетичних питань Тобіас Мюнхмайер, таке рішення є фінансовим подарунком енергетичним концернам і шкодить Німеччині. Крім того, він звернув увагу на те, що внаслідок продовження роботи АЕС виникає додаткова проблема з радіоактивними відходами. Лідер соціал-демократів Зігмар Габріель назвав досягнення компромісу «чорним днем енергетичної політики для Німеччини». Представники уряду, однак, так не вважають. На думку міністра економіки і ліберала Райнера Брюдерля, тепер для Німеччини розпочинається нова доба. Міністр сподівається, що внаслідок досягнутого компромісу державна скарбниця поповниться на 30 мільярдів євро. Ці гроші планується використати передусім на переорієнтацію енергетичної політики в напрямку відновлювальних джерел енергії. Переконати громадян у правильності ухваленого рішення намагається і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Таким чином, наша система енергозабезпечення буде найефективнішою і найекологічнішою в світі. Ми отримали план дій, який нам дозволить якомога швидше досягти ери відновлювальних джерел енергії, заявила Меркель, відповідаючи в Берліні на запитання журналістів. Домовленості, навколо яких нині розгорілася суперечка, передбачають продовження терміну роботи старіших атомних електростанцій на 8 років, більш сучасні АЕС, ті, які спорудили після 1980 року, працюватимуть ще 14 років до їхнього остаточного відключення. Отже, щонайменше ще 3 десятиліття німці споживатимуть струм, вироблений на атомних електростанціях. Раніше планувалося, що останню АЕС в Німеччині відключать 2025 року. В обмін на продовження терміну роботи атомних електростанцій енергетичні концерни мають упродовж певного часу сплачувати до державної скарбниці спеціальний податок, а також сприяти розвитку альтернативної енергетики. Не тільки екологічні організації підали критиці німецький уряд. Критичні зауваження пролунали і з боку сусідньої Австрії. Консервативний міністр охорони довкілля Ніколаус Берлахович, зокрема, висловив думку, що Німеччина обрала найпростіший шлях для скорочення обсягів викиду в атмосферу парникових газів. Атомна енергетика не може бути відповіддю на зміну клімату і не може в довготривалій перспективі сприяти зменшенню викидів СО2, цитує міністра австрійське інформаційне агентство АПА. Тим часом представники партії «Союз 90 Зелені» заявили про намір організувати опір рішенню стосовно АЕС і повідомили про готовність у разі потреби звернутися навіть до Федерального конституційного суду Німеччини. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Молдовський референдум про обрання президента шляхом всенародного голосування провалився через низьку явку. Як тепер у Молдові вирішуватимуть конституційну кризу і що чекає на країну далі? Про це розповідає Марія Щур.
Судячи з результатів недільного голосування, ідея обирати президента країни самостійно зацікавила недостатню кількість молдован. Виголошуючи у понеділок зранку результати референдуму, голова Центральної виборчої комісії Юрій Чокан назвав головну цифру.
Явка виборців, що є, мабуть, найцікавішим елементом сьогодні, тому що від неї залежить визнання дійсності референдуму, становила 29,05%.
І хоча 85% з тих, хто прийшов на референдум, проголосували за прямі президентські вибори замість обрання президента парламентом, як це і зараз, їхні голоси не будуть почуті. Для того, щоб результати референдуму набули чинності, згідно із молдовським законодавством, потрібна була мінімальна явка у 33,3%. Остаточні результати референдуму будуть відомі у середу. Таким чином, ідея прямих виборів, яку активно просувала нинішня правляча прозахідна коаліція, буде відкладена щонайменше на 2 роки. Стільки за законом не можна виставляти те саме питання на референдум. За нинішньою системою президента обирає парламентська більшість. Для цього за нього має проголосувати 61 депутат зі 101, що засідають у молдовському парламенті. Правляча коаліція має 53 голоси, а комуністи, які після десятиліття правління тепер опинилися в ролі опозиції, набрали на попередніх позачергових виборах 48 голосів. Такий розклад не давав парламенту можливості обирати нового президента. Лідер комуністів та колишній президент Володимир Воронін привітав молдован з високим ступенем відповідальності, який, за його словами, був вищий за нинішніх так званих лідерів країни. А прем'єр-міністр Влад Філат заявив, що влада і коаліція поділили відповідальність за невдалий, на його думку, референдум.
Низьку явку спричинили кілька чинників. Одним із них було відсутнє послідовне послання з боку організаторів референдуму, а з іншого боку була агресивна кампанія щодо бойкоту референдуму з боку комуністичної партії.
Якщо референдум буде визнано недійсним і за остаточними результатами, то Молдову чекають ще одні позачергові парламентські вибори. Найімовірніше у листопаді. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Білорусі загинув опозиційний журналіст.
А він завжди був таким центром стабільності. Ніяких підстав для кінчення життя, про яку каже зараз міліція, не було. Ми в це абсолютно не віримо.
Європа навчить Україну управляти побутовими відходами.
У рамках проєкту, що діятиме 3 роки, у Закарпатті складуть повний перелік сміттєзвалищ, у тому числі несанкціонованих. Відтак спеціалісти вивчать їхній склад, чого більше – скла, паперу, металу чи побутових відходів.
Українсько-польський кордон зачиняють перед злочинцями.
За 1.5 року під час проведення в Україні та Польщі футбольної першості Європи саме прикордонники відповідатимуть за безпечний перетин кордону спортсменами і уболівальниками.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі давно не приховують, що серед 27 країн-членів Євросоюзу немає єдності щодо України і її європейської перспективи. От і сьогодні в газетах знову обговорюють намагання Києва досягнути домовленостей з найбільшими європейськими країнами щодо майбутнього членства України в ЄС. І якщо такі динозаври Євросоюзу, як Німеччина, Італія і Франція, ставляться до української перспективи з холодком, враховуючи насамперед настрої Кремля, то Польща не приховує, що дуже бажає членство України в Євросоюзі вже найближчій перспективі. З оглядом європейської преси Василь Дзілгалов.
Лондонська «Таймс» оприлюднила цими вихідними інтерв'ю з українським міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, котрий докладає тепер чимало дипломатичних зусиль для отримання підтримки Лондона у євроінтеграційних намаганнях України. Лондонський часопис зауважує, що Київ бажає, щоб Велика Британія підтримала українську заявку на вступ до Євросоюзу. При цьому речник української влади демонструє її успіхи у потеплінні стосунків з Росією. Грищенко навіть заявляє, що Україна вважає Велику Британію потенційним ключовим союзником, бо поділяє думку Лондона про Європейський Союз як, скоріше, асоціацію країн, аніж наддержаву, до чого прагнуть Франція і Німеччина. «Таймс» наголошує, що Україна має союзників серед таких членів ЄС, як країни Балтії чи Польща, але якраз Німеччина і Франція при будь-яких згадках щодо європейських перспектив Києва кивають на точку зору Кремля. Враховуючи такі настрої, Німеччини, Італії та Франції, Грищенко акцентує свою увагу у цьому інтерв'ю не лише на пошуку підтримки інших членів ЄС, але й на поліпшенні стосунків України з Москвою. А брюссельське видання «The Observer» акцентує увагу на позиції Польщі, котра, обіцяючи підтримку безвізового режиму громадянам Росії в Калінінграді, обумовлює це пріоритетністю безвізового режиму для України та інших сусідів Європейського Союзу. Це видання також акцентує увагу на тому, що рішення про надання безвізового режиму в Європейському Союзі для громадян чи іншої країни вирішується лише повним консенсусом всіх 27 країн-членів Європейського Союзу. Польська Річ Посполіта інформує про українсько-польські стосунки і про очікування на приїзд до польського містечка Криниці на щорічний міжнародний економічний форум представницької української делегації, в складі якої мають бути президент Віктор Янукович і віце-прем'єр з Євро-2012 Борис Колєсніков. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung не лише інформує про економічні складові візиту президента України Віктор Януковича до Китаю, але із настороженістю зауважує міжпартійну угоду між Комуністичною партією Китаю та партією регіонів України. Швейцарське видання також не виключає, що така демократична міжнародна партійна співпраця нинішньої влади у Києві може бути неоднозначно оцінена українськими виборцями вже у найближчому майбутньому. Таким буде, як і тема європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні в Мінську поховали 36-літнього опозиційного журналіста Олега Бябєніна. Три дні тому його знайшли повішеним на власній дачі неподалік Мінська. Правоохоронці стверджують, що це було самогубство. Рідні та друзі Бябєніна категорично відкидають таку версію. Олег Бябєнін був життєрадісною людиною, талановитим журналістом і активним правозахисником, кажуть вони. Не було жодної причини, чому він мав би покінчити життя самогубством. Навіть у Європі помітили цю передчасну смерть. Президент Європейського парламенту Єжи Бузик закликає білоруську владу провести прозоре розслідування цієї справи. Перед мікрофоном Сергій Драчук.
Рідні й друзі Олега Бябєніна не вірять, що він сам собі заподіяв смерть. Його співробітники, журналісти і правозахисники, які підтримують сайт «Хартія-97», кажуть, що правоохоронців більше цікавить робота їхнього сайту, ніж обставини смерті Бябєніна. Координатор сайту, товариш покійного Дмитро Бондаренко, категорично відкидає версію самогубства.
Бябєнін був моїм другом, він був справжнім журналістом і справжнім мужчиною. Ми були у багатьох складних ситуаціях, але він завжди був центром стабільності. Не було жодної причини, чому він мав би покінчити з собою, як це стверджує міліція. Ми в це абсолютно не віримо. Він був стовпом журналістики, його нам дуже бракуватиме.
Нам всім його буде вельми не хапати.
Олега Бябєніна востаннє бачили живим 2 вересня. Цього ж дня він відправив друзям текстове повідомлення, запрошуючи їх у кіно. Наступного вечора знайшли його тіло. «Хартія-97» – це правозахисна організація. Її сайт, засновником та директором якого був Бябєнін, часто критикує авторитарного білоруського президента Олександра Лукашенка. Агресивна репортерська діяльність журналістів цього сайту не завжди подобалася владі. Адже саме на цьому сайті багато писали про білоруських активістів, що пропали безвісти. У минулому ця діяльність особисто зачепила й Бябєніна. Кілька років тому невідомі люди в цивільному кинули його в машину і вивезли в ліс. Головний редактор однієї з останніх білоруських опозиційних газет «Народна воля» Світлана Калінкіна цими днями опублікувала статтю, в якій ставить під сумнів офіційну версію смерті Бябєніна. Одразу після цього вона отримала кілька анонімних погроз, зокрема поштівку, на якій було написано, цитую, «Живи і бійся! Полювання на зрадників почалося!» Кінець цитати. Бябєнін народився 1974 року. Він закінчив журналістський факультет Білоруського державного університету. У 1990-х роках працював заступником редактора незалежної газети «Ім'я». 1998 року він створив сайт «Хартія-97». Редактор сайту Наталія Радзіна познайомилася з Бябєніним, коли їй було 17, і вона робила перші кроки в журналістиці. Олег Бябєнін був прекрасним учителем, каже вона.
Олег Бябєнін був не тільки моїм колегом, він був моїм сябром.
Олег Бябєнін був не лише моїм колегою, він був моїм другом і вчителем. Він був дуже терпеливим, що не можна сказати про всіх відомих журналістів, які вчать молодих людей. Кілька років тому він мені сказав: «Досить, я вже тобі не вчитель, ми професіонали і можемо вчитись один від одного». Така довіра була мені тоді дуже необхідною.
Цей довір був вельми важливим для мене на той час.
2011 року у Білорусі мають відбутися президентські вибори. Олександр Лукашенко кандидуватиме на 4-й термін. Серед опозиційних кандидатів, які збираються зробити йому виклик, є близький друг Бябєніна Андрій Санніков. Олег був прекрасним журналістом і ключовим членом моєї команди, каже Санніков.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Нині у Закарпатській області стартував проєкт, метою якого є суттєве зниження загального рівня забруднення довкілля. Досягти цього мають намір завдяки сортуванню сміття, його збиранню та утилізації. Найзахідніший регіон України стане пілотною областю, якій Євросоюз за власний кошт реалізує програму щодо управління відходами. Європейці кажуть, що для вибору саме цього регіону мали низку причин. Місцева влада не може натішитися європейською допомогою. Несанкціонованих смітників в області сотні, справитися з ними не можуть. Далі розповідає Надія Петрів.
Закарпаття Перша з-поміж усіх регіонів України отримає стратегію управління своїми побутовими відходами. Допоможе в цьому Євросоюз у рамках потужного проекту під назвою «Управління відходами. Східний регіон». Бажаючих стати пілотною областю в Україні було чимало, але перевагу віддали Закарпаттю, бо воно – ворота до Європи. А ще, кажуть експерти, тут існує низка проблем, пов'язаних з відходами, у тому числі і з промисловими. Ще одну причину обрання Закарпаття називає національний координатор проекту Олексій Ярошенко.
Специфіка Закарпаття – це проблема з цими петляшками, які в решті України вони як лежать на місці, не рухаються, а в Закарпатті вони, скажімо, в силу того, що гірська місцевість, ці пляшки, вони пересуваються і пересуваються не якби вглиб України, а пересуваються в бік Європейського Союзу. Є багато звернень, щомісяця є звернення на різному рівні з боку Угорщини, Словаччини щодо проблем, які виникають у них завдяки українським пляшкам.
У рамках проекту, що діятиме 3 роки, у Закарпатті складуть повний перелік сміттєзвалищ, у тому числі несанкціонованих. Відтак спеціалісти вивчать їхній склад, чого більше: скла, паперу, металу чи побутових відходів. Крім інспектування, для Закарпаття розроблять і інтегровану систему управління сміттям на найближчі 15 років. Уже на основі цього можна буде розробляти інвестиційні пропозиції для підприємств, що цікавляться переробкою сміття, каже керівник проекту управління відходами «Схід» Саймон Поу.
До того, як починати роботу з залучення інвестицій, нам слід провести роботу, аби оцінити існуючу ситуацію, здійснити її аналіз, провести підготовчу роботу. Бо коли приходить в регіон інвестор, то він мусить побачити, якщо є така стратегія, то інвестор розуміє, що вкладає гроші не в порожні проекти, а в конкретну роботу.
Європейські спеціалісти уточнюють, Євросоюз допомагає Україні боротися з проблемою відходів давно. За останні 20-річчя із різних фондів на охорону довкілля в Україні виділили понад 100 мільйонів євро. Зараз, каже представник Європейського Союзу в Україні Райнг Ханс, на цю програму виділяють ще майже 6 мільйонів. Райнг Ханс уточнює, роблять це з єдиною метою.
Ми сподіваємося, що в Україні також будуть адаптовані ті практики, що існують в ЄС, щодо управління відходами. А там існує доволі сувора практика щодо управління відходами. Ми сподіваємося, що вдасться цього досягнути.
Українські спеціалісти не можуть надякуватися Євросоюзу. І екологи, і комунальники зізнаються, Україна захлинається у смітті. Уточнюють, лише півсотні міст наразі долучилися до роздільного сортування відходів, а цього мало. Розроблену ж стратегію для Закарпаття можна буде застосувати і для інших областей України. І так, бодай частково полегшити глобальну проблему відходів. З Ужгорода для Радіо Свобода, Надія Петрів.
У Державній прикордонній службі України запущено електронну базу даних міжнародної системи аналізу кримінальних ризиків. Відтепер прикордонники України можуть користуватися інформацією польських та німецьких прикордонників. Допомогли українцям модернізувати обслуговування кордону уряди Федеративної Республіки Німеччина і Польща за технічної та фінансової підтримки Організації з безпеки і співпраці у Європі та Державного департаменту Сполучених Штатів. Богдана Костюк продовжує тему.
Керівник департаменту аналізу ризиків прикордонної служби України Анатолій Міхнюк вмикає свій комп'ютер. На екрані інформація з контрольно-пропускних пунктів уздовж кордону про кожну особу і транспортний засіб, що в'їхали або виїхали з України. Щодня українські прикордонники отримують запити від західних колег з проханням перевірити, наприклад, підозрілу іномарку, або ж з особливою увагою переглянути документи тієї чи іншої людини. Уся поточна інформація постійно оновлюється і накопичується у сервері департаменту аналізу ризиків. Сюди ж надходить інформація про злочинців та кримінальні угруповання, що їхня діяльність зафіксована прикордонниками України, Росії, Молдови та держав Євросоюзу. За словами генерала Міхнюка,
один з завдань полягає в аналітичному забезпеченні керівництва Державної прикордонної служби. Другий блок завдань стосується звітності нашої служби про свою діяльність. Управління відповідає за формування, підтримання в актуальному стані баз даних щодо правопорушень, які виявлені на державному кордоні.
Разом з українцями над здійсненням проєкту працювали і поляки. Адже за 1,5 року під час проведення в Україні та Польщі футбольної першості Європи саме прикордонники відповідатимуть за безпечний перетин кордону спортсменами і уболівальниками. Як відзначив тимчасовий повірений у справах Польщі Павло Гембський,
тут большая задача, і я убежден, що вот той проект, ті дії, які
перед нами велике завдання. Я упевнений, що цей проект і ті дії, які зроблені в його рамках, допоможуть убезпечити наш спільний кордон. Наші прикордонники, використовуючи сучасну техніку, оперативно протидіятимуть контрабанді, нелегальній міграції, іншим викликам. Зазначу, що польські прикордонники при розробці проекту виступили як експерти, які навчали українських офіцерів.
Обучали українських офіцерів.
Очікується, що під час Євро-2012 уболівальники і футболісти перетинатимуть кордон між Польщею та Україною за наявності квитків на матчі. У разі, якщо фанат покаже фальшивий квиток, його паспортні дані будуть занесені до міжнародної електронної бази порушників кордону. За словами генерала Міхнюка, цей уболівальник відтоді не те, що шенгенську візу отримати не зможе, а й квиток на міжнародний матч навряд чи зможе купити на своє ім'я. Таке покарання змусить людей добре поміркувати, перш ніж скоювати протиправну дію. Відтепер іти проти закону, принаймні на держкордоні України, буде значно складніше, стверджують прикордонники. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20.30. Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Фракція БЮТ має намір блокувати роботу Верховної Ради 7 вересня у разі, якщо парламент відмовиться розглянути на засіданні мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги цін на газ. Про це відомив голова фракції БЮТ Іван Кириленко. Крім мораторію на підвищення тарифів, БЮТ вимагає розгляду Верховною Радою мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок, а також оголошення податкових канікул для малого і середнього бізнесу. Тим часом лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов висловив сподівання, що фракція БЮТ не виконає своїх погроз і завтра не блокуватиме роботу Верховної Ради. Ось який своєрідний діалог відбувся між Кириленком і Єфремовим у стінах Верховної Ради.
Мораторій. Крапка. Завтра радикально будемо вимагати розгляд. Якийсь компроміс можна буде знайти? Ну, зараз ми з Олександром Сергійовичем на цю тему говорили.
Утро вечора мудреніє, і я надіюсь на те, що завтра у нас буде нормальна робоча обстановка в сесійному залі.
На завтра БЮТ також запланував акцію протесту під парламентом проти підвищення ціни на газ і тарифів на житло-комунальні послуги. Заступник головного редактора Харківської газети «Новий стиль» Петро Матвієнко заявляє про неефективне розслідування кримінальної справи за фактом загибелі зниклого безвісті головного редактора цього видання Василя Клементьєва. Ось що сказав з цього приводу Петро Матвієнко під час прес-конференції в Києві.
На правительственному рівні проходили консультації.
Я знаю, що на урядовому рівні відбувалися консультації, в яких українській стороні досить докладно роз'яснювали ті переваги, які українська сторона може отримати в тому разі, якщо в Україні відбуватимуться більш інтеграційні процеси з тими міждержавними структурами, які нині створено, зокрема в рамках Євразес і Митного Союзу.
Євразес і Таможенного Союзу.
Це був Зурабов, міністр внутрішніх справ Росії, а тепер наступний Матвієнко про справу «Новий стиль» газети Харківської.
Розслідування
йде за принципом броунівського руху. Воно не просунулося до встановлення істини ні на крок. Більше того, зник один з ключових свідків у цій справі, котрий міг би допомогти слідству.
Світ на многі вопроси, зв'язані з розслідуванням.
А що стосується інформації Михайла Зурабова, посла Росії в Києві, то вона була про те, що у вересні і у жовтні відбудуться переговори щодо газових питань на найвищому рівні між Україною та Росією. На ефірах Радіо Свобода ви слухали випуск вечірніх новин, його готував і читав для вас Василь Зілгалов. Шановні радіослухачі, не переключайте ваші програми і слухайте наступні випуски Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні усім. Добрий вечір. Сьогодні понеділок, 6 вересня. У студії я, Мар'яна Драч. Новий політичний сезон в Україні може розпочатися блокуванням парламенту. У кримському парламенті розкол серед провладних депутатів.
Начинаем не с нормальной конкуренции, понимаете, здоровой, честной конкуренции, а начинаем, в принципе, с большой лжи. Я представляю, что себя будет представлять эта избирательная кампания.
У Молдові з'ясовують, що робити після провалу референдуму про прямі вибори президента.
Я в виборців, що є, мабуть, найцікавішим елементом сьогодні, тому що від неї залежить визнання дійсності референдуму, становила 29,05%.
І докладніше про це за хвильку. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо.
Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Новий політичний сезон в Україні може розпочатися блокуванням роботи Верховної Ради. Найбільша опозиційна фракція БЮТ наполягає на тому, що чергова сесія парламенту має розпочатися з розгляду питання про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і ціни на газ. Водночас у найбільшій провладній фракції Партії регіонів вважають, що слід розпочати з розгляду інформації Кабміну про результати обговорення проекту Податкового кодексу. Про плани двобою докладніше дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, що планують депутати?
Зокрема, фракція блоку Юлії Тимошенко погрожує блокуванням роботи Верховної Ради в разі, якщо не буде виконано вимогу щодо розгляду першим питанням законопроекту про встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ. Про це на Погоджувальній раді у парламенті заявив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко. Утім, у коаліції свій план роботи. Зокрема, за словами керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, на введення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ опозиції розраховувати не варто.
Компроміси будуть достигатися в умовах переговорів.
Компромісів досягатимемо у процесі переговорів, але якими вони будуть, не може сказати ніхто. Ми не можемо говорити про запровадження мораторію на те, чого не існує. Підвищення цін диктується відповідною структурою у НКРЕ, яка почне працювати з 1 січня наступного року. Тому вводити мораторію на те, чого не існує, чи те, чого якійсь політичній силі хочеться, нерозумно.
Тим часом БЮТ наполягає також і на якнайшвидшому встановленні мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок, введенні податкових канікул для малого бізнесу, а також на ухваленні рішення щодо забезпечення енергетичної безпеки держави. Утім, за словами керівника фракції Івана Кириленка, з вирішенням цих питань опозиція готова почекати, а от розгляд проекту закону про встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ є обов'язковою умовою.
Мораторій негайно на такі речі. Розберіться, обрахуйте все. Не будуть люди скільки платити. Не будуть. Якийсь компроміс можна буде знайти? Два законопроекти можна розглянути сьогодні, а два можна розглянути в середу. Але ж це повинно бути. Проголосувати за включення до порядку денного і розглянути. А якщо це обіцянка не вирішена, ви розумієте, це зовсім інше. Але мораторій завтра. Бо законопроект внесений 15 липня.
Дмитре, а як коментують ситуацію політичні експерти? Чого вони очікують від нового політичного сезону?
Експерти вважають, що опозиція і надалі вдаватиметься до блокувань. Так, зокрема, з'явилася інформація про те, що одночасно із Погоджувальною радою у парламенті відбувалася зустріч лідера опозиції Юлії Тимошенко з іноземними дипломатами, де вона заявила, що про можливу відмову партії «Батьківщина» від участі у місцевих виборах через блокування представниками влади процесу перереєстрації регіональних осередків політичної сили. З цього приводу директор Інституту імені Горшеніна Володимир Фесенко в інтерв'ю Радіо Свобода висловив думку, що бойкотування батьківщиною місцевих виборів мало ймовірне, а от заблокувати парламент заради демонстрації своєї сили опозиція може.
Якщо партія регіонів і далі буде використовувати проти батьківщини різні методи обмеження її участі в виборах, тоді батьківщина може заявити про бойкотування. Але бойкотування буде ефективним тоді, коли до нього приєднаються і деякі інші опозиційні політичні сили. Це може бути інструментом тиску на владу, інструментом привернення уваги міжнародної спільноти та засобом радикалізації політичного процесу. Можуть бути спроби блокування роботи парламенту, щоб продемонструвати суспільству, що опозиція ще боєздатна.
Тож, вимоги опозиції щодо встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ виходять з того, що Національна комісія регулювання енергетики з 1 серпня 2010 року збільшила на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населенню. А у квітні 2011 року уряд планує провести другий етап підвищення тарифів на газ для населення. Мар'яно.
Про настрої депутатів перед початком осінньої сесії розповідав кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Баркар. А тепер ми почуємо ваш голос на свободі. Чого ви очікуєте від нового політичного сезону?
процесі покращення не буде. Тільки далі, далі, щоб на все ці люди жити гірше, гірше і гірше. Може, десь через років 100 буде щось таке.
Очікує покращення життя, а що це вони нам дали? Та пенсіонерам дуже тяжко жити.
Хочу, щоб нам добре жилося. От ми з ним двох на пенсії, нас пенсії знімають потрошку. Ми робимо все. Я думаю, ще хуже буде. Я хочу, щоб закони були, нормальні закони для людей, щоб не ждали такого ухудшення.
Я думаю, що будуть зміни. Я думаю, що буде на краще. Бачу, що президент хоче, щоб наша Україна була краще. Я не знаю, як там наш парламент.
Хотілося б, щоб було щось все-таки зроблено, те, що обіцяють. Але ж як воно буде, життя покаже. Дай би Бог, щоб виконувалися ті закони, які вже прийняті, і щоб вони виконувалися всіми, а не лише тільки ті, хто знаходиться на нижчій ступенці.
Нічого не очікую. Ми друге місце займемо по першості кредитів. Вони тільки там гризуться.
І це була думка перехожих на Хрещатику в Києві.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні в Сімферополі на позачерговій сесії кримського парламенту депутати затвердили новий склад виборчої комісії Автономної Республіки Крим. Серед її членів переважають представники проурядових політичних сил. Разом з тим сесія вийшла скандальною. Частина провладних депутатів на знак протесту покинула залу засідань. Подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Що ж саме спричинило розкол серед провладних депутатів кримського парламенту?
Доброго вечора. Скандал викликало повідомлення голови постійної мандатної комісії Верховної Ради Криму Григорія Іофе про те, що із 36 представників непарламентських партій, які подали заявки на включення їх до виборчої комісії АРК, до жеребкування були допущені лише 13. Як пояснив голова комісії, решта зробили подання із смисловими помилками. Григорій Іофе.
Були неправильно вказані в представленнях названня тих виборів, на які цей людина йде в комісію.
Були невірно вказані у поданнях назви тих виборів, на яких ця людина йде працювати в комісії. У цих виборів є офіційна назва. Вона мала бути в цьому поданні вказана.
Вона повинна була бути в представленні указана.
Саме через це до жеребкування не були допущені партійні висуванці Російського блоку, Слов'янської партії і партії «Авангард», які перебувають під контролем російської громади Криму. Це і стало причиною різкої реакції лідера російської громади, першого віцеспікера парламенту автономії Сергія Цекова.
Чесно говоря, не з того починаємо. Починаємо не з нормальної конкуренції.
Чесно кажучи, не з того починаємо. Починаємо не з нормальної конкуренції, здорової, чесної конкуренції, а починаємо, в принципі, з великої брехні. Я уявляю, як виглядатиме ця виборча кампанія.
Я представляю, що себе буде представляти ця збирательна кампанія.
Сергій Цеком на знак протесту покинув залу пленарних засідань. З ним пішли ще 7 його соратників з депутатської групи «Російська єдність», в тому числі 2 члени кримського уряду. Мар'яна?
Володю, а хто ж таки потрапив до виборчої комісії Криму?
У новому кримському виборчкомі 18 осіб, які представляють 9 політичних партій. Голова комісії і ще 3 її члени – висуванці партії регіонів, 3 комуніста, 3 члени партії захисників вітчизни, стільки ж народників Литвина, 2 висуванці Української соціал-демократичної партії і по одному від партії «Союз сильної України», Демократичної партії і «Батьківщини». За оцінками місцевих оглядачів, саме останній і буде єдиним представником опозиції у кримському виборчкомі. Всі решта, окрім висуванців провладних партій «Союз», «Союз Сильна Україна» і КПУ є представниками технічних політструктур, які працюватимуть на користь партії регіонів. Уже після сесії ціла низка політичних лідерів Криму, як з провладного, так і з опозиційного табору, різко критикувала створення виборчої комісії АРК з таким складом. Мар'яно?
Про позачергову сесію кримського парламенту розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сімферополі Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до подій у світі. Референдум у Молдові про можливість обирати президента шляхом всенародного голосування провалився через низьку явку. Як тепер у Молдові вирішуватимуть конституційну кризу і що чекає на цю країну далі? Розповідає Марія Щур.
Судячи з результатів недільного голосування, ідея обирати президента країни самостійно зацікавила недостатню кількість молдован. Виголошуючи у понеділок зранку результати референдуму, голова Центральної виборчої комісії Юрій Чокан назвав головну цифру.
Явка виборців, що є, мабуть, найцікавішим елементом сьогодні, тому що від неї залежить визнання дійсності референдуму, становила 29,5%.
І хоча 85% з тих, хто прийшов на референдум, проголосували за прямі президентські вибори, замість обрання президента парламентом, як це і зараз, їхні голоси не будуть почуті. Для того, щоб результати референдуму набули чинності, згідно із молдовським законодавством, потрібна була мінімальна явка у 33,3%. Остаточні результати референдуму будуть відомі у середу. Таким чином, ідея прямих виборів, яку активно просувала нинішня правляча прозахідна коаліція, буде відкладена щонайменше на 2 роки. Стільки за законом не можна виставляти те саме питання на референдум. За нинішньою системою президента обирає парламентська більшість. Для цього за нього має проголосувати 61 депутат зі 101, що засідають у молдовському парламенті. Правляча коаліція має 53 голоси, а комуністи, які після десятиліття правління тепер опинилися в ролі опозиції, набрали на попередніх позачергових виборах 48 голосів. Такий розклад не давав парламенту можливості обирати нового президента. Лідер комуністів та колишній президент Володимир Воронін привітав молдован з високим ступенем відповідальності, який, за його словами, був вищий за нинішніх так званих лідерів країни. А прем'єр-міністр Влад Філат заявив, що влада і коаліція поділили відповідальність за невдалий, на його думку, референдум.
Низьку явку спричинили кілька чинників. Одним із них було відсутнє послідовне послання з боку організаторів референдуму, а з іншого боку була агресивна кампанія щодо бойкоту референдуму з боку комуністичної партії.
Якщо референдум буде визнано недійсним і за остаточними результатами, то Молдову чекають ще одні позачергові парламентські вибори. Найімовірніше у листопаді. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Колега зниклого харківського редактора Василя Клементєва заявляє про тиск з боку міліції. А керівник Харківщини Михайло Добкін вірить, що журналіст живий.
Я знаю, что есть некоторые люди, которые ежемесячно Клементьеву платили, чтобы он не писал у них.
Як попереджати хвороби? Українські медики скаржаться на брак вакцин.
БЦЖ проблема теж не хватає. А АДП вакцину для 6-річок в цьому році взагалі не получали. Це дифтерія.
Харківському зоопарку виповнилося 115 років.
Тенді і Аун. Без перебільшення. Улюбленці харків'ян. На початку 2000 року місцева громада навіть ініціювала кампанію під гаслом «Придбаймо місту слона».
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Слідство у справі зникнення харківського редактора Василя Клементєва скеровують у хибному напрямку, вважає колега зниклого журналіста. Заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро Матвієнко при цьому заявляє про тиск з боку міліції. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ запевнюють про об'єктивність слідства. У перипетіях справи розбирався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Головний редактор харківської газети «Новий стиль» Василь Клементьєв зник 11 серпня. Останнього разу його бачили, коли він разом з невідомим чоловіком сідав до сріблястого БМВ. Колега зниклого журналіста Петро Матвієнко не сумнівається у тому, що Василя Клементьєва викрали саме через його публікації. Він каже, що за відмову оприлюднювати деякі з критичних матеріалів Клементьєву пропонували по 10 тисяч доларів. Також Матвієнко розповів, що зникли люди, пов'язані з журналістською діяльністю Клементьєва. Його інформатор в останньому розслідуванні Андрій Козир та адвокат В'ячеслав Ісмайлов. Петро Матвієнко у понеділок на прес-конференції в Києві оголосив, що почав власне розслідування, бо в об'єктивність офіційного слідства не вірить.
Розслідування йде по принципу броуновського движення, тобто воно не приблизилось.
Слідство триває за принципом броунівського руху і не наближається до розгадки зникнення. Я не сумніваюся у професіоналізмі слідчих, проте згори втручаються сили, які змінюють хід слідства. Так, мобілку та ключі Василя, які знайшли у човні на Печеніському водосховищі, поза сумнівом підкинули. На них немає жодних відбитків пальців.
Підброс не обнаружили ні одного відбитка пальців, ні на лодці, ні на чому остальному.
Матвієнко припускає, що до справи причетний колишній працівник Харківського МВС Станіслав Денисюк. Клементів готував матеріал про те, що той захопив 30 гектарів лісу на березі Печеніського водосховища. Інакше бачить події голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, про що він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Денисюк являється його клієнтом на протяжении,
Денисюк є клієнтом Клементьєва упродовж 10 років. Я знаю, що деякі люди ще місяця платили йому за те, щоб він не писав про них. Слідство зараз має цікаві факти. Я про щось знаю на рівні чуток, але я гадаю, що коли все закінчиться, найімовірніше буде знайденим живим та здоровим Василь Клементьєв.
Буде знайдений живим і здоровим Василь Петрович Клементьєв.
Слідство враховує той факт, що перед зникненням журналіст написав чимало критичних публікацій про місцевих правоохоронців, заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Зима.
Розроблено і перевіряються около 10 версій. Одна із них
розроблені та перевіряються близько 10 версій. Основна пов'язана з професійною діяльністю. Враховуючи гостроту його публікацій, це не є випадковістю, тому справа порушена за фактом убивства. Зараз надія, що він повернеться, близька до нуля.
Зараз пройшло стільки времени, звісно, ця надія приблизилась к нулю.
Близькою до нуля є й надія на те, що слідство буде успішним, говорить Радіо Свобода адвокат, голова української гельсінської групи Аркадій Бущенко.
Усі зусилля офіційного розслідування будуть спрямовані саме на те, щоб не на те, щоб розслідувати долю пана Клементьєва. Ця справа має бути передана до органу, який здатен провести незалежне розслідування.
Тим часом колега зниклого журналіста заявляє про тиск з боку міліції. Петро Матвієнко повідомив, що в суботу його зупинили і обшукали два правоохоронці, які, а дружині Клементьєва Валентині Удовенко, за свідченням Матвієнка, не дали можливості зустрітися з журналістами. Їй призначили податкову перевірку у Харкові на день та на час прес-конференції в українській столиці. З цього приводу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Мінську поховали 36-літнього опозиційного журналіста Олега Бябеніна. Три дні тому його знайшли повішеним на власній дачі неподалік Мінська. Правоохоронці стверджують, що це було самогубство, а рідні та друзі журналіста категорично відкидають таку версію. Сергій Драчук далі.
Рідні й друзі Олега Бябеніна не вірять, що він сам собі заподіяв смерть. Його співробітники, журналісти і правозахисники, які підтримують сайт «Хартія-97», кажуть, що правоохоронців більше цікавить робота їхнього сайту, ніж обставини смерті Бябеніна. Координатор сайту, товариш покійного Дмитро Бондаренко, категорично відкидає версію самогубства.
Бябенін був моїм другом, він був справжнім журналістом і справжнім мужчиною. Ми були у багатьох складних ситуаціях, але він завжди був центром стабільності. Не було жодної причини, чому він мав би покінчити з собою, як це стверджує міліція. Ми в це абсолютно не віримо. Він був стопом журналістики, його нам дуже бракуватиме.
Нам всім його буде вельми не хапати.
Олега Бябеніна востаннє бачили живим 2 вересня. Цього ж дня він відправив друзям текстове повідомлення, запрошуючи їх у кіно. Наступного вечора знайшли його тіло. «Хартія-97» – це правозахисна організація. Її сайт, засновником та директором якого був Бябенін, часто критикує авторитарного білоруського президента Олександра Лукашенка. Агресивна репортерська діяльність журналістів цього сайту не завжди подобалася владі. Адже саме на цьому сайті багато писали про білоруських активістів, що пропали безвісти. У минулому ця діяльність особисто зачепила й Бябеніна. Кілька років тому невідомі люди в цивільному кинули його в машину і вивезли в ліс. Головний редактор однієї з останніх білоруських опозиційних газет «Народна воля» Світлана Калінкіна цими днями опублікувала статтю, в якій ставить під сумнів офіційну версію смерті Бябеніна. Одразу після цього вона отримала кілька анонімних погроз, зокрема поштівку, на якій було написано, цитую, «Живи і бійся, полювання на зрадників почалося, Кінець цитати. Бебенін народився 1974 року. Він закінчив журналістський факультет Білоруського державного університету. Редактор сайту Наталія Радзіна познайомилася з Бебеніним, коли їй було 17, і вона робила перші кроки в журналістиці. Олег Бебенін був прекрасним учителем, каже вона.
Олег Бєбєнін був не тільки моїм колегом, він був моїм сябром.
Олег Бєбєнін був не лише моїм колегою, він був моїм другом і вчителем. Він був дуже терпеливим, що не можна сказати про всіх відомих журналістів, які вчать молодих людей. Кілька років тому він мені сказав: «Досить, я вже тобі не вчитель, ми професіонали і можемо вчитись один від одного». Така довіра була мені тоді дуже необхідною.
Цей довір був вельми важливим для мене на той час.
2011 року у Білорусі мають відбутися президентські вибори. Олександр Лукашенко кандидуватиме на четвертий термін. Серед опозиційних кандидатів, які збираються зробити йому виклик, є близький друг Бєбєніна Андрій Санніков. Олег був прекрасним журналістом і ключовим членом моєї команди, каже Санніков.
І такі подробиці ми дізналися про справу білоруського журналіста, який помер, від Сергія Драчука.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Про медицину. Українські лікарні відчувають брак вакцин, кажуть Радіо Свобода медики. За їхніми даними, від деяких хвороб щеплення взагалі ще не починалися. Чи справді українські дітлахи наражаються на небезпеку? Про це в матеріалі Надії Шостюк.
Медики забезпечені вакцинами лише на 30%, зазначає Надія Васильівна, лікар-імунолог однієї з районних лікарень Волинської області. Немає препаратів для щеплення 3-4-місячних малюків, а для 5-місячних і 1,5-річних дітей вакцини є, але їх мало.
БЦЖ проблема теж не хватає, а АДП вакцину для 6-річок цьому році взагалі не получали. Це дифтерія. 6 років колиться діткам, які йдуть в перший клас. Нема вакцини. Не забезпечують нас.
Олександра, мати 6-річного Назара, вважає себе противницею обов'язкової вакцинації. Але цього року її син мав іти у перший клас. І у школі батьків зобов'язали принести довідку про зроблені щеплення. Щоб уникнути проблем у школі, Олександра відвела дитину до лікаря.
Коли я прийшла до нашого лікаря в лікарню, лікар мені сказав, а щеплень ви все одно не зробите, тому що вакцини немає. І коли вона буде невідомо, зараз ми намагаємося там якісь мінімальні речі робити для дітей маленьких, для дітей старших, от шкільного віку, які йдуть, для них щеплень немає і не буде.
На українському ринку є бельгійські, французькі, російські вакцини, а також препарати вітчизняного виробника. Усі вони пройшли необхідну сертифікацію в Україні, зазначає перший заступник головного санітарного лікаря Міністерства охорони здоров'я Людмила Мухарська. Але сума, яку виділили цього року у державному бюджеті на закупку вакцин, недостатня, щоб забезпечити суспільні потреби.
В бюджеті визначено менше, ніж потреба, приблизно. 237 мільйонів, здається. Це приблизно 60%. Буде дефіцит, але кошти, які виділяються в цьому році, вони, на жаль, передбачені на кінець року. Тому зараз вже буде здійснюватися закупівля вакцин.
За інформацією лікарів-імунологів, щороку кількість нещеплених дітей в Україні збільшується на 10%. Якщо кількість дітлахів, що не пройшли вакцинацію, досягне 5% від загальної кількості населення, то у такому випадку Україна постане перед загрозою поширення епідемії інфекційних хвороб.
Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Першому в Україні зоопарку Харківському виповнилося 115 років. Кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук вирішив завітати там до будинку слонів. І ось що побачив та почув.
Смотри, бабка, о!
Тенді і Аун. Без перебільшення. Улюбленці харків'ян. На початку 2000 року місцева громада навіть ініціювала кампанію під гаслом «Придбаймо місту слона». Постійні відвідувачі і керівництво зоосаду не могли допустити, аби в першому в Україні харківському зоопарку не стало слонів. Того ж року меценати придбали в одеському зоопарку дворічну слониху Тенді. Її нинішній чоловік Аун прибув з голландського зоопарку 2002 року в рамках програми європейських зоопарків з розведення зникаючих видів тварин. За цією парою доглядати нелегко, але цікаво, зізнається керівник будинку слонів Олег Грищенко. До того ж Тенді – ревнива пані.
Не любить, коли я спілкуюся не з нею.
Їхню тутешню пращурку звали Мока. Прибула слониха до Харкова з Гамбурга разом із групою екзотичних тварин і рептилій. Мока – перша слониха в Україні. У 28-му році у неї з'явився товариш з крутим норовом. Ямбо. Ця пара прожила в Харківському зоопарку до 1943 року. Мока і Ямбо загинули перед самим звільненням міста від німецько-фашистських загарбників.
Ми точно не знаємо історію, як вони погибли.
Як розповідає завідувач відділу слонів Олег Грищенко, достеменно невідомо, за яких обставин загинули слони і решта тварин зоопарку. На старих світлинах можна побачити пустий слоновник з вибитими шибками у вікнах. Взагалі ж, з усієї колекції усього зоопарку вдалося врятуватися лише трьом макак-резусам. Мавпи переховувалися в прилеглих будинках. За 85 років життя слонів у Харківському зоопарку, а великих і мудрих тварин було 9, від них ще не було потомства. Тому усі сподівання покладають на 12-річну Тенді і 13-річного Огуна.
Ми брали аналізи, поки що Тенді не беременна. Процес йде.
І це була передача «Свобода». Сьогодні її провела я, Мар'яна Драч. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На своїх приймачах мати наледяно висілання Радіо Свободна Європа.
Еве Толкунанда, Азатта Радіуса.
Говорить Радіо Свобода.
Регулатте Радіо Вапа Європа.
Тинусніць Радіо Тавіспілівас.
Айчі Радіо Європа Лібера.
Інджо Радіо Ї Озоді.
Трансмісія програму РВУ.
Склаусатіс Радіо Бріва Ейро.
Угоду Азатта Кунавасу.
Анашир Азатлик Радіус.
Єплієр Азатлик Радіо.
Говорить Радіо Свобода.
Тує Свободна Європа.
Єдину нас оточен Радіо Каяна.